Benvidos e benvidas unha semana máis á nosa axenda cultural de Radio Ateneo Podcast. Faltan 4 días para rematar setembro e seguimos tendo moitos eventos culturais para todos vós. Esta semana teremos numerosas exposicións, como por exemplo a exposición Terra. Nesta ocasión, a Biblioteca Pública Ángel Casal cede o espazo para a realización desta exposición organizada pola Asociación de Migrantes de Galicia. É un proxecto que pretende poñer rostros á experiencia migratoria. Na ollada destas fotografías, ábrese unha ventá a un mundo que vai dende o pasado ata o futuro que entre todo o mundo queremos construir. Poderemos visitar esta exposición no vestíbulo da biblioteca ata este xoves 30 de setembro no horario habitual do centro. En o Centro Galego de Arte Contemporánea temos a exposición Lonxe América, dedicada ao artista arxentino David Lamelas. Nela amósase a evolución do seu traballo a través de distintas etapas, dende os inicios a primeiros dos 70 en Bos Aires ata o momento actual. A entrada a esta exposición é de balde e poderémola desfrutar ata este domingo, día 3 de outubro. Por outra banda, temos Aberto 21, o evento de inauguración conxunta da nova tempada expositiva de 8 galerías que conforman Contemporánea. 4 destas galerías atópanse en Santiago. A Galería Luisa Pita ofrece a exposición Vegetal Contenido, da artista portuguesa Sandra Carballo. Tamén a Galería Metro ofrece ata mediados do mes que ven a exposición Obsesionados por Encajar, da pintora Paula Vicenti. Por outro lado, a Galería Nordés terá o noso dispor até o día 18 a exposición Cierzo, los objetos mecidos en él, de Alberto Deriz. E finalmente a Galería 30 ata o día 20 nos ofrece a Fortaleza, de Sabine Finkenauer. E se nos pasamos polo centro comercial Área Central, poderemos ver que a Esquina Vermella acolle unha orixinal representación do fenómeno xacobeo. Trátase dunha representación de Playmobil do Camiño de Santiago, unha mostra desenvolvida en colaboración coa Delegación Galega da Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, a ESCLIC. Nela poñense en valor distintos aspectos como a riqueza cultural, natural, patrimonial, etnográfica e gastronómica do Camiño Francés, representando elementos como as pallozas de pedrafita, a elaboración do queixo de Arzúa ou o Monte do Gozo. Se preferides desfrutar do teatro esta fin de semana, volve o 20º Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán. O programa inclúe unha actuación para cada día ás 8 da tarde. O venres no Salón Teatro teremos a comedia Olympus, da compañía Farandoleiras Cabaret de Oleiros. O sábado, máis comedia, poderemos desfrutar da obra A Derradeira Bala, do grupo de teatro de Corcubión Farándula Velutina. E o domingo, tamén no Salón Teatro, teremos a obra Xacobedra, da compañía Andaravía Teatro de Vedra. O Auditorio de Galicia acollerá este venres día 1 a representación de Los Pazos de Ulloa, unha adaptación de Eduardo Galán e dirixida por Elena Pimenta, baseada na novela de Miria Pardo Bazán. Será ás 8:30 da tarde e o prezo da entrada é de 14 euros. Os billetes poderánse mercar no despacho de billetes da Zona C de martes a sábado ou no propio auditorio, dende unha hora antes do comezo do acto. E ese mesmo venres ás 6 da tarde, na Casa da Cultura do Milladoiro, presentarase O Libro da Selva, da compañía Teatro Avento Produccións, dirixida a un grupo familiar con rapazada a partir dos 6 anos. Será unha adaptación chea de música e baile, coa que volveremos gozar de personaxes como Mowgli, Balú ou Bagheera, e coa que afondaremos en valores como a amizade ou a tolerancia. O mesmo venres ás 8:30 na Casa da Cultura de Berta Miráns teremos a obra para adultos O Premio. Trátase dunha comedia da compañía La Quintana. Esta obra é un reality en directo no que é o público o que decide quen merece levar o premio da súa vida. En función do desexo do público, a obra terá 3 finais. Revisamos agora a carteleira do Cinema Numax. Teremos 2 filmes dentro do ciclo Realidades Agochadas. O mércores, día 28, ás 6:30 da tarde, proxectarase Macum, dibujos de un CIE, un documental de animación de Emilio Martí López, que representa aos centros de internamento de estranxeiros como cárceres para persoas inocentes encerradas sen cometer ningún delito, manténdose ocultos á opinión pública e sen acceso a xuíces, xornalistas nin ONGs. A entrada será gratuita ante completar o aforo. E dentro do mesmo ciclo, o martes 28 ás 6 menos cuarto da tarde, teremos o documental El Camino, dirixido por José Manuel Colón. O filme explora a realidade da emigración con testemunhos en primeira persoa de emigrantes que cruzaron o Mediterráneo. A entrada á proxección será gratuita e contará coa presenza do director e de Marcos Penas, médico e voluntario de Open Arms, participante na misión 67 que sae no documental. Ímonos cara a Brión para coñecer a programación de hoxe da Santa Minia. Ás 12 do mediodía teremos ao grupo Festicultores Trupe. Ás 6 da tarde, unha actuación para toda a familia do grupo de percusión O Daico. E, finalmente, ás 10 da noite, un concerto da Banda Municipal de Brión. E en Teo tamén poderemos desfrutar dun concerto Betanxugueiras. Será o venres día 1 de outubro ás 9 da noite na esplanada da Escola Infantil de Calo. A entrada é de balde, pero compre reservala mandando un mail a entradasconcerto@teo.gal. Terán preferencia os empadroados no Concello de Teo. Continúan os roteiros climáticos en Compostela. Esta semana é a quenda do roteiro organizado polo Centro Sociocultural de Sar. Será o xoves 30 de setembro ás 6 da tarde. Lembra que, malla que a entrada é gratuita, as prazas están limitadas e hai que reservar no teléfono do centro o 981-543-007. E rematamos a axenda de hoxe cun concerto de SES no Auditorio de Galicia. O sábado ás 8:30 do serán presentará o seu último traballo discográfico, Liberar as Arterias, co que sigue evolucionando o seu particular son que a consagrou no máis alto. O prezo da entrada é de 20 euros e podese mercar en ataquilla.com. Máis nada, despedímonos de todos vós e rematamos o programa de hoxe escoitando o seu tema Tempestades de Sal.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar, infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea, que non limpa o mal. Que esperanza